Imos a falar de fútbol e imos a falar do Ribadeo FC, que nesta xornada, como lles vimos contando, pois conseguiu encaramarse no máis alto da clasificación. Gañou o seu partido e o dos rivales favoreceu, e neste caso do Bergantiños. Imos a falar con un dos xogadores do Ribadeo FC. Isma, moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
3-0, colocademos de líderes, mellor nada, non?
Sí, sí, a verdad, moi contento polo resultado de ayer, por como foi o partido, e sí, contento polo liderato.
E era un partido moi peligroso. En días pasados, falaba con un directivo, tiñenlle moito medo a este compromiso frente á Residencia, porque hai moito coñecemento entre ambos equipos.
Claro, conocémonos, vimos sendo xente de mismas categorías, enfrentándonos casi a todos os anos, e tamén había, ao mellor, supoño, medo polos resultados anteriores, pero ben, moi contento.
Puxo se ven, nada máis empezado o partido, que os poñeron por diante no marcador. Despois houve que esperar hasta a segunda metade para marcar os goles da tranquilidade, ¿no?
Claro, a verdade, eles estaban moi ben planteados, e hasta que o árbitro expulsoulles a un deles, pois abriuse máis o partido para nosotros e conseguimos facer dous goles moi importantes para rematar o partido.
Dous goles que salían das túas botas, ou dos teus pés, como se queira decir.
Sí, bueno, eso é o de menos, a verdad, pero sí, a verdad, moi contento tamén por dar goles aos meus compañeros.
E tamén hai que destacar que neste compromiso afrontaba de lo moi mermados de efectivos, hasta cinco baixas, que só notanse nun equipo, non?
Sí, ademais podemos falar de baixas moi importantes como Andrés, como Santi, bueno, como todos, o sea, os cinco que faltaban, e notas na moral do equipo tamén, de esa xente importante que falte, que notas que non están aí, pero bueno, supémoslo levantar.
Cando remata o partido, vedes que o Bergantiños que empatou, que vos poñedes de líderes, festan ao vestuario ou non ainda?
Sí, bueno, nosotros cando nos enteramos iba perdendo, de feito. Iba perdendo contra o Castro, me parece, 2-1 ou algo así. E bueno, xa pensábamos que perdera ou empatara, que nosotros nos íbamos poñer líderes.
E vamos a aguantar aí hasta o final?
Hombre, eso que non o dude naide, nin da afición, nin naide que guste ao Ribadeo, que nosotros hemos, con ganas e con corazón, vos conseguir mantenernos o máis alto da tabla, eso seguro.
Ui, xa está negro o presidente.
Bueno, hombre, é o normal, é o seu primer ano tamén, pero que non se preocupen, eso seguro, que vamos darlo todo.
8 finales as que quedan agora, pero 8 finales para calquera dos 3 equipos, tanto vosotros, Bergantiños e Viveiro, e hai que gañaros casi todos.
Sí, no, a nosotros de feito quedanos esos dous, o Bergantiños e o Viveiro, e bueno, eso, dependemos de nosotros e de nadie demais. Non podemos estar mirando o que fagan os demais, porque no fondo, si eles gana e tú perdes, pues claro que vas ir abaixo, pero ganando todo o que nos quede, pues seguro que estaremos, que seguiremos, bueno, claro, líderes.
Hai que pensar xa no vindeiro fin de semana, tocouvos en viaxar, Xallas, un dos equipos sí, da zona baixa da tabla, que quizás son tamén moi peligrosos agora porque queren tamén salir deses postos que ocupan.
Hombre, por supuesto, todos os rivales pois poden che ganar na súa propia casa, quero dicir, xóganse finales, eles querense salvar, nosotros queremos seguir aí, e ao mellor señan dos rivales máis peligrosos porque realmente non afrontas como deberías, pensando de que ao mellor na primeira volta che salió un partido moi fácil, e eles van a darlo todo, o Narón e todos estes que estaban aí abaixo están ganando e ten bons xogadores como para estar máis arriba.
Pois, Isma, que esa sorte nesa vindeira xornada e sumar unha vitoria a domicilio do Xallas. Odito, moitas gracias, vale. Boas tardes.
Boas tardes, gracias.